Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները։ Վարչապետ Փաշինյանը հանդիպել է խորհրդարանի խոսնակ Կարա Բաբլոյանի հետ, նոր իշխանությունների հասցեին վերջինիսկ կոշտ քննադատություններից հետո։
Թողատակը դա էր, որ չկա անցումային արդարադատության կարիք, որ խորհրդարանի ընտրությունը կլինի այն ժամանակի, ինչ որ սահմանվել է։
Հետախուզում է հայտարարվել Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի նկատմամբ, կեղծ փաստաթղթերով զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար։
Պատասխանատվությունը ընկնում է համապատասխան արմիների վրա, հանձինս բժիշկների, հանձինս ծորակոչային հանձնաժողովի և ըստ էության նաև պաշտպանության նախարարի։
Կառավարությունը Լիզիան Արմենիայի դեմ հայց է ներկայացրել դատախազություն։ Ամուրսարում ոսկե արդյունահանող ընկերությանը հանձնարարվել է առայժմ դադարեցնել ընդերքի շահագործումը։ Անդրադառնանք նաև մի շարք այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողափոխանցում Գևորգ Սարգսյանը։
Այսօր կայացել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի հանդիպումը, նրանք քննարկել են ներքաղաքական մի շարք հարցեր, այդ թվում անցումային արդարադատության ինստիտուտի ստեղծման հարցը։ Վարչապետ Փաշինյանն ազգային ժողովի նախագահի հետ քննարկել է նաեւ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման թեման։ Հայաստանի բնապահպանական տեսչությունը դիմել է գլխավոր դատախազություն ամուսարի հանքավայրը շահագործող բրիտանո-ամերիկյան Լիդիան Արմենիա ընկերության գործողություններում հանցակազմի առկայությունը պարզելուն ուղղված քայլեր ձեռնարկելու խնդրանքով մարամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Մենք ի սկզբան է դեմ էինք Յուրի Խաչատուրովի թեկնածությանը Բելարուսի պետական հեռուստատեսության եթերում 3-3-ին հայտարարել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, նշելով, որ Խաչատուրովի շուրջ ստեղծված իրավիճակը քննարկվել է օրերս Սոչիում Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ։ Մեր տեսակետը շատ պարզ ու հստակ է, ժամանակին մենք այլ թեկնածություններ էինք առաջ քաշում, մեզ սակայն չլսեցին, ասել է Լուկաշենկոն։ Այսօր ուժի մեջ է մտել Ռուսաստանի դեմ Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված պատժամիջոցների նոր փաթեթը, դրա կիրառման մասին Վաշինգտոնը հայտարարել էր ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր Մեծ Բրիտանիայում գարնանը տեղի ունեցած թունավորումից հետո։ Պատժամիջոցների նոր փաթեթով արգելվում է ռուսաստանի ուղղակի արտաքին օգնության, վարկերի և վարկային երաշխիքների տրամադրումը։ Չի բացառվում, որ հետագայում կարող են դադարեցվել Աերոֆլոտ ավիաընկերության թռիչքները դեպի ամերիկյան օդանավակայաններ, եթե ռուսաստանը հստակ երաշխիքներ չներկայացնի, որ քիմիական և բակտերիոլոգական զենք չի կիրառվի։ Վերջին մեկ տարում ռուսաստանի բնակչության շրջանում կտրուկաճել են այլատյացության ծավալները։ Սա այն վկայում Մոսկվայում գործող Լևադա սոցիոլոգիական կենտրոնի այսօր հրապարակած հետազոտության արդյունքները։ Երկրի տարածքում գնչուների բնակվելու դեմ հանդես է գալիս ռուսաստանցիների 32%-ը նախորդ տարվա 17%-ի համեմատ։ Ռուսաստանցիների 23%-ը համոզված է, որ հարկավոր է սահմանափակել նաև կովկասցիների մուտքը դաշնության տարածք, նշում են Լևադա կենտրոնի ներկայացուցիչները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը սեպտեմբերի 7-ին մեկնի Թեհրան, որտեղ Երակոմ հանդիպում կունենա Իրանի և Ռուսաստանի նախագահների հետ։ Այս մասին այսօր հաղորդել է Թուրքիայի նախագահի մամուլի ծառայությունն։ Ավելի վաղ Կրեմլի ներկայացուցիչները նշել էին, որ սեպտեմբերի սկզբին Իրանի մայրաքաղաք է մեկնելու նաև Ռուսաստանի նախագահը Հասան Ռոհանիի և Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ բանակցություններ անցկացնելու նպատակով։ Ֆլորիդայի ոստիկանությունը փորձում է պարզել Ջեքսոնվիլ քաղաքում կիրակի 3-ին տեղի ունեցած հրաձգության պատճառները։ Էլեկտրոնային խաղերի առաջնության ընթացքում տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով առնվազն 3 մարդ էր զոհվել, ևս 11-ը վիրավորվել էին։ Reuters գործակալության տեղեկություններով հարձակման հեղինակն առաջնության մասնակից 24-ամյա Դեյվիդ Կացն էր, որը սպանությունները կատարելուց հետո ինքնասպաներ եղել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ ինչպես լսեցիք լուրերից, այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանինով։ Օրեր առաջ խստորեն քննադատել էր Փաշինյանին եւ պնդել, թե հեղափոխությունից հետո նոր իշխանությունների օրոք վտանգված են պետականության հիմքերը, ազատ խոսքն ու սահմանադրական կարգը։ Ազգային ժողովից այսօր տարածված հայտարարությունում ձևակերպումները շատ ավելի մեղմ են, ավելին հաղորդվում է, թե օրենսդիր եւ գործադիր մարմինների ղեկավարները փոխմբռնման են եկել մի շարք հարցերում։ Փաշինյան Բաբլոյան հանդիպումից հետո լրությունը խախտեց նաև նախագահական նստավայրը։ Արմեն Սարգսյանը, որ վերջին շաբաթների ներքաղաքական հարցերին չէր անդրադարձել, անտեսելով նաև երկրորդ նախագահի կալանավորումն ու դրա շուրջ զարգացումները, այսօր կոչ է արել քաղաքական ուժերին առաջնորդվել Հայաստանի անվտանգության ու անցնցում զարգացման շահերով։ Տաթև Լազարյանն է պատմում։
Այսօր կայացել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի հանդիպումը։ Հանդիպելու եւ ներքաղաքական վիճակը քննարկելու նախաձեռնությամբ ավելի վաղ հանդես էր եկել Արա Բաբլոյանը մտահոգություն հայտնելով օգոստոսի 17-ի հանրահավաքի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի արած հայտարարությունների կապակցությամբ։ Փաշինյանը հանրահավաքում զգուշացրել էր, որ եթե դատավորները շարունակեն զանգեր ստանալ նախկին իշխանություններից եւ կատարել նրանց հրահանգները, հնարավոր է անցումային արդարադատության համակարգ ստեղծվի։ Փաշինյանը նաեւ սահմանադրական փոփոխությունների մասին խոսել խորհրդարանի ինքնալուծարումը հնարավոր դարձնելու եւ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համար։ Այս հայտարարություններից հետո Արա Բաբլոյանը մտահոգություններ հայտնել վարչապետի ելույթի կապակցությամբ եւ հանդիպումներ նախաձեռնել։ Այսօրվա հանդիպումից հետո տարածված հայտարարության մեջ նշվում է, Փաշինյանը եւ Բաբլոյանը համաձայնել են, որ Հայաստանի դատական համակարգը իր ողջ գործիքակազմով իրեն չի սպառել, սակայն եթե քաղաքական քննարկումների արդյունքում կողմերը գտնեն, որ կա անհրաժեշտություն անցումային արդարադատության ինստիտուտի, ապա դա պետք է իրականացվի սահմանադրության եւ համապատասխան օրենսդրական դաշտի փոփոխություններով եւ միևնույն ժամանակ որևէ կերպ չվնասի արդարադատությանը։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով անցկացնելու դեպքում մեխանիզմների շարքում հանրակրվեի ինստիտուտը կարող է լինել ամենաժողովրդավարականը, նշված է հայտարարությունում, քանի որ փոփոխության ենթակա սահմանադրությունն ընդունվել է հանրակրվեով։ Այդուհանդերձ, այս հարցում որևէ տարբերակի ընտրությունը պետք է արվի հանրային և քաղաքական լայն քննարկումների արդյունքում։ Այդպիսի հնարավորությունները սպառված չեն թե խորհրդարանում և թե հանրային լայն շրջանակներում, նշված է հայտարարության մեջ։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով այս հայտարարությունը նշանակում է, որ փաստացի վերահաստատվել է այն ստատուս քվոն, որ գոյություն ուներ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո։
Երբ Ռոբերտ Քոչարյանի խախտման միջոց կալանքը փոխվեց եւ նա հայտնվեց ազատության մեջ, հետո փաստացի հայտարարեց, որ քաղաքականությունը վերադառնում, սա որոշակի աժիոտաժ առաջացրեց նախորդ համակարգում, սկսեցին հնչել կոշտ հայտարարություններ նոր գործադիր իշխանության հարցերին, եւ սա բերեց, այսպես ասած, հակայեղափոխության մասին խոսակցությունների վերելքի, դիմադրության մասին խոսակցությունների վերելքի, եւ դրան հետեւեց Նիկոլ Փաշինյանի օգոստոսի 17-ի այսպես վերջնագրային տոնով հայտարարությունը, որ եթե կա անհրաժեշտություն, ապա հեղափոխությունը կանցնի ավելի արմատական եւ կոշտ քայլերի, եթե չի գործում իշխանության փոխանցման այդ սահուն գործընթացը։ Եվ այս տեսանկյունից հաջորդաբար արդեն Արա Բաբլոյանի հայտարարությունը, որ մտահոգություն էր Փաշինյանի հնչեցրածի վերաբերյալ, գործնականում դա հանդիպելու և քննարկելու պատրաստակամություն էր, այսինքն այն իմաստով, որ նախորդ իշխանության ոչ բոլոր շերտերն են, որ այսպես պատրաստվում են հակահեղափոխություն իրականացնել կամ ինչ-որ սաբոտաժային դիմադրության քայլեր կազմակերպել։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդ հանդիպումը առնվազն այս հայտարարության մակարդակում տվել է իր արդյունքը, եւ Բաբլոյանի հետ հանդիպումը վերհաստատվել է այս ստատուս քվոն, որը կար ապրիլի 23-ից մայիսի 8-ից հետո, այսինքն այն գործընթացը, որը մինչեւ հիմա շարունակվում է։ Կարծում եմ, հայտարարության տողատակը դա էր, որ չկա անցումային արդարադատության կարիք, որ խորհրդարանի ընտրությունը կլինի այն ժամանակի, ինչ որ սահմանվել է, այսինքն նախկին կամ նախորդ դարձող իշխանությունը հետ չի կանգնում իր պայմանավորվածություններից։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է, թե Արա Բաբլոյանի, այսպես ասեմ, հետևում նախկին իշխանության ինչ սեգմենտներ են կանգնած, այսինքն Արա Բաբլոյանը որ շերտերի անունից է պայմանավորվել եւ որ շերտերն է, որ համաձայն չեն լինելու այդ պայմանավորվածությանը եւ գործելու են, այսպես ասած, դրանից դուրս։ Իհարկե հասկանալի է, որ ամբողջը չի ներկայացնում, բայց որպես այդպիսին ես կարծում եմ ամբողջ համակարգին գոյություն չունի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից։ Դրանից հետո 1-2 անգամ փորձ է արվել միավորել այդ համակարգը, վերցնել ձեռքը, դա այդ փորձը արել են թե Ռոբերտ Քոչարյանը, այդ փորձը արել է թե նախին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, բայց կարծում եմ այդ փորձը չի հաջողվել, այլապես չէր հաջողվի Սարգսյա հեղափոխությունը շարունակության մեջ։ Եվ այս տեսանկյունից ես համարում եմ, որ համակարգ, որպես այդպիսին, որը դիմադրելու է կամ պատրաստվելու է հակահեղափոխության, ներկայումս գոյություն չունի, և դրա մասին խոսակցությունը ավելի շատ չափազանցված է։
Բաբլոյան-Փաշինյան հանդիպման վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել նաև Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ողջունելով այն և դրական գնահատելով արդյունքում արձանագրված պայմանավորվածությունները։ Հանրապետության նախագահը բոլոր քաղաքական ուժերից ակնկալում է առաջնորդվել մեր երկրի անվտանգության, կայուն և անցնցում զարգացման առաջնահերթ շահերով։ Հանրապետության նախագահը վերահաստատում է իր դիրքորոշումը, որ խնդիրները լավագույնս լուծվում են երկխոսության և բանակցությունների միջոցով, որոնց ընթացքում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները կողմերը հարգում են, հետևողականորեն կատարելով այդ պայմանավորվածություններին միտված գործողություններ, ընթացքում դասեր քաղելով և արձանագրելով հաջողությունները, ասված է նախագահականի տարածած հայտարարության մեջ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը կտրականապես հերքում է մեղադրանքները, թե կառույցի նախկին նախագահ Ռոբերտ Նազարյան ու պաշտոնյաները կաշարք են վերցրել ֆրանսիական Վեոլիա ջրից և թռել Փարիզ, որպեսզի հավանություն տան խմելու ջրի հերթական թանկացմանը։ Ըստ ոստիկանության անցած շաբաթավերջին տարածած աղմկահարույց հաղորդագրության, Հայաստանի ջրամատակարարման ոլորտի մոնոպոլիստ ընկերությունում հայտնաբերվել են նաև այլ չարաշահումներ. անհամեմատ բարձր գներով կատարված գնումներ, մերձավորների հետ կնքված գործարքներ, հավելագրումներ ու կեղծ կատարողական ակտեր։ Եվ սա այն դեպքում, երբ ընկերությունը տարիներ շարունակ հայտարարում էր, թե ստիպված է բարձրացնել սակագինը, քանի որ խորհրդային տարիների ջրառանգած խողովակաշարերի և այլ գործոնների պատճառով ոլորտում կորուստները 70-80% են հասնում, շարունակում է Տաթև Դանիելյանը։
Վեոլիա ջուր ընկերության և հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախկին նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի հետ կապված ոստիկանության սկանդալային բացահայտման դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք տալու և ստանալու համար։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը վարում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Ծառայության մամուլի քարտուղար Մարինա Օհանջանյանն ազատությանը փոխանցեց, գործը ՀԿՑ վարույթում է օգոստոսի 13-ից այս պահին, որևէ մեկին մեղադրանք առաջադրված չէ։ Շաբաթ օրը օգոստոսի 25-ին ոստիկանությունը հաղորդագրություն տարածեց, նշելով, թե պարզել է, որ Վեոլիա ջրի կողմից մատուցվող ծառայությունների սակագնի ճշգրտման 2017-18 թվականների հայտը հաստատելու նպատակով ընկերության տնօրեն Քրիստիան Լֆեն և գործառնական տնօրեն Գոր Գրիգորյանը կաշառք տալու դիտավորությամբ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի և ՀԿՀ ևս 7 պաշտոնատար անձանց համար Վեոլիա ջրի ֆինանսական ծախսային միջոցներից գնել են Երևան-Փարիզ-Երևան ուղղությամբ ավելի քան 4 միլիոն դրամի 8 ավիատոմս, իսկ հյուրանոցի ծախսերի համար փոխանցել են ևս 15,000 եվրո։ Ոստիկանությունը նշում է, դրանից հետո հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը խմելու ջրի սակագինը մոտ 11 դրամով բարձրացնելու որոշում է կայացրել։ Վեոլիայում չարաշահումների մասին ոստիկանությանը տվյալներ է տրամադրել վարչապետի կոռուպցիայի դեմ պայքարի գծով օգնական Արեն Մկրտչյանը։ Ըստ ուսումնասիրության չարաշահումները հատում են 3.7 միլիարդ դրամի սահմանը։
Ընկերությունը և նագործառնական տնօրեն Գոր Գրիգորյանը և ևս երկու բարձրաստիճան աշխատակիցներ 3.7 միլիարդ դրամի մատակարարումների և ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր են կնքել ընկերությունների հետ, որոնք իրենց հետ փոխկապակցված անձինք են, և միևնույն ժամանակ այդ ծառայությունները մատուցվել են շուկայականից մի քանի անգամ ավելի բարձր գներով, այս տեղեկությունները հաստատել են և հարուցվել է քրեական գործ։
Ոստիկանության հաղորդագրության համաձայն 2017-18 թվականների ընթացքում իրենց մերձավորների անվամբ հիմնադրված ու փաստացի նրանց պատկանող Էմոշին, Շինմաստեր, Գավաթ, Հորիզոն, Դել Տելեկոմ և այլ ընկերությունների հետ շուկայականից անհամեմատ բարձր գներով Վեոլիայի 3 բարձրաստիճան պաշտոնյակ ընկել է շուրջ 3 միլիարդ 730 միլիոն դրամի պայմանագրեր ու յուրացրել առանձնապես խոշոր չափի գումար։ Էմոշին և Շինմաստեր ընկերությունների ներկայացուցիչներն ազատության հետ զրույցում հերքեցին մեղադրանքները, հրաժարվելով պատասխանել, արդյոք մտերիմ հարաբերությունների մեջ են Վեոլիայի ղեկավարության հետ։
Ձեզ հարցակնության հրավիրվել է դուք կամ մեղադրանք առաջադրվել է ձեր տնօրենին կամ իսկ ինչպիսի պայմանագրեր են կնքվել, ինչ կարող եք ասել, ինչքան ժամանակ եք աշխատել։
Այդքանը դեռ բավարար է, էլի։ Ես կարծում եմ, ոչ են համապատասխան իրականության, ես ցնցեմ էլ ուրիշ ասել չտակին, հա։
Վարչապետի օգնական Արեն Մկրտչյանը 3.7 միլիարդ դրամ գնումների համատեքստում հիշում է տարիներ շարունակ Վեոլիա ջրի պնդումները, թե ջրի կորուստները 70%-ից ավելի են։
Արդյոք հարց չի առաջանում 3.7 միլիարդի պայմանագրերը երբ կնքում են ներքին մենեջմենտ անել և հասկանալ, թե ում հետ են այդ պայմանագրերը կնքում, ինչ պայմաններով են կնքում և այլն։
Վեոլիա ջրի ընկերությունն իր վրդովմունքն է արտահայտում ոստիկանության տարածած հաղորդագրության կապակցությամբ։ Ընկերությունը չի ընդունում ոստիկանության հաղորդագրության մեղադրական ոճը, առավել ևս կոռեկտ չի համարում կոնկրետ կանոններ հնչեցնել հիմա, երբ նախաքննությունը շարունակվում է, իսկ քաղաքացիների անմեղության կանխավարկածը գործում, ասված է ընկերության տարածած հաղորդագրությունում։ Ընկերության մամուլի քարտուղար Մուրադ Սարգսյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ հրաժարվում են թեմայի շուրջ հարցազրույց տալուց։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր հայտարարեց, խիստ մտահոգություն է հայտնում հանձնաժողովին հասցեագրված ոստիկանության անհիմն մեղադրանքների առնչությամբ։ Սակագներն ասում է, ձևավորվում են Վեոլիա ջրի և կառավարության միջև կնքված 15 տարվա պայմանագրի հիման վրա, ուստի բացառված է հանձնաժողովի ցանկացած միջամտություն։ Արեն Մկրտչյանը հակադարձում է, ՀՑԿՀ գործառույթը հայտերի հանաչառ քննությունն է, և եթե ընկերությունում 70% ջրի կորուստ կար ու անարդյունավետ գնումներ, հանձնաժողովը պետք է հաշվի առնել այդ փաստերը սակագին բարձրացնելու հայտ քննելիս։ Հանձնաժողովի կարծիքով պարզապես մտածածին է Ֆրանսիա կատարած այցը սակագների հետագա բարձրացման փաստի հետ կապելը։ Նման գործողում տեղի է ունեցել, սակայն ըստ ՀՑԿՀ հայտարարության այն ունեցել է փորձի փոխանակման նպատակ։ Նշեմ, որ սկանդալի մեջ ներքաշված Ռոբերտ Նազարյանի, որպես ՀՑԿՀ նախագահի պաշտոնավարման ժամկետն ավարտվել է այս տարվա հուլիսի 1-ին։ Ի դեպ, Վեոլիա ջրընկերությունն օգոստոսի սկզբին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով եւս մեկ հայտ է ներկայացրել կրկին սակագնի բարձրացման համար։ Այն դեռևս չի քննարկվել։ Իսկ համաձայն կառավարության եւ Վեոլիա ջրի կնքած պայմանագրի, ջրի սակագինը մինչեւ 2023 թվականը աճելու է, իսկ դրանից հետո նվազելու։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ այլ աղմկահարույց գործ կառավարությունը դատախազությունը դիմել ամուլսարում, ոսկու արդյունահանմամբ զբաղվող Լիդիան Արմենիայի դեմ ստուգումների արդյունքում մասնագետներն այստեղ մի շարք խախտումներ են հայտնաբերել, ամերիկա-բրիտանական ընկերությանն էլ հանձնարարվել է առայժմ դադարեցնել ընդերքի շահագործումը։ Նախորդ իշխանությունների օրոք բացված հանքը լուրջ գլխացավանք էր դարձել Փաշինյանի կառավարության համար։ Մի կողմից բազմամիլիոն ներդրումների խոստումներ ու բիզնես հեղինակություն, մյուս կողմից բնապահպաններ, որ պնդում են, թե ջերմուկից քիչ հեռու սկսված ծրագիրը լուրջ վտանգ է առողջարանային քաղաքի և տարածքի ջրային ռեսուրսների համար։ Հանքի շահագործումը դադարեցնելու պահանջով ակտիվիստները մի քանի ամիս է փակել են ամուսար տանող ճանապարհը։ Այսօր, երբ հրապարակվել են փորձագիտական եզրակացությունները, տեղում կրքերը էլ ավելի են թեժացել։ Նարա Բուլղադարյանն է պատմում։
Կատարած ստուգումներից հետո բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը նոր ի հայտ եկած էկոլոգիական գործոնների հիման վրա բնապահպանության նախարարության առաջարկել է ուժը կորցրած ճանաչել դեռևս 2016-ին հաստատված պետական փորձաքննական եզրակացությունը, և Լիդիան Արմենիային հանձնարարել է ձեռնպահ մնալ ամուսարի հանքավայրում ընդերք օգտագործման հետ կապված որևէ գործողություն կատարելուց մինչև նոր փորձաքննության իրականացումը։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավար Արթուր Գրիգորյանն ազատությանը փոխանցեց, խոսքը վերաբերում է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման փորձաքննությանը։ Ըստ այդմ, իրենց ստուգումները ցույց են տվել, որ ամուսարում կան կարմիր գրքում գրանցված երկու տեսակներ, որոնց առկայության պարագայում արգելվում է հանք շահագործել։
Դա բուսատեսակ է, ես միսը Ապոլոն ոչ թիթեր, որը գտնվում է, որի բնակատեղին գտնվում է հենց հանքավայրի բուն բացահանքի տարածքում, և հարցը այն է, որ այս տեսակները մագի շրջանակներում ուսումնասիրված չեն։
Ըստ Գրիգորյանի, արձանագրվել են շուրջ 10 տարատեսակ խախտումներ, մասնավորապես դրանցից մեկի վերաբերյալ նա դիմել է դատախազություն։ Գրիգորյանն ասաց, իրենց ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ ընկերության ներկայացված նախագծից կան շեղումներ, և որ նոր էկոլոգիական գործոնը հենց այդ տեսակներն են, որը օրենքի ուժով կարող է հանգեցնել փորձաքննական եզրակացության ուժը կորցրած ճանաչելուն։ Բացի այդ, կան նաև այլ գործոններ, ասաց բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավարը։ Գրիգորյանը դիմել է գլխավոր դատախազին, խնդրելով պարզել, արդյոք Լիդիան Արմենիայի կողմից առանց ընդերք օգտագործման իրավունքի լեռնային զանգված արդյունահանելու արարքում հանցակազմ կա և սահմանված կարգով ընթացք տալ այդ հարցին։ Տեսչության ղեկավարը կասկածներ ունի, որ ընկերությունը առանց իրավունքի է արդյունահանել լեռնային զանգվածը։
Խոսքը ապօրինի ոսկի արդյունահանման մասին չէ, խոսքը ոչ մետաղական արդյունահանման մասին է, լեռնային զանգվածի, բայց ոչ մետաղական։
Իսկ ինչի մասին է, եթե գաղտնիք չէ։
Գրիգորյանն
ասաց, Լիդիան առարկությունները ներկայացրել մասնավորապես կենսաբազմազանության հարցի վերաբերյալ։ Հայկական բնապահպանական ճակատի ներկայացուցիչները, որ արդեն երկու ամիս է փակ են պահում ամուսարի հանքավայր տանող ճանապարհները, այսօր հաղորդեցին, որ Լիդիանն առավոտյան փորձ է արել իր աշխատակիցներին մտցնել ամուսարի տարածք, սակայն իրենք թույլ չեն տվել դա անել։ Ջերմուկի բնակիչ Վազգեն Գալստյանն ազատությանը փոխանցեց, որ միջադեպ է արձանագրվել Լիդիանի ներկայացուցիչների և ճանապարհը 3 ամիս փակ պահած քաղաքացիների միջև։ Լիդիանի ներկայացուցիչները, ըստ Գալստյանի, իրենց ուղությամբ քարեր են նետել։
քարն է դեցին, շիշն է դեցին մեր վրա։ Հա, մեր ուղությամբ, իհարկե մեր ուղությամբ ու գազի բալոնով բան փչեցին մեր աչքերին, ոստիկան էս մեկն էլ ա վնասվել ոնց որ թե։
Ազատության այդ զրույցում Գալստյանն ասաց, Լիզյանի ավտոմեքենաները արդեն հեռացված են Ջերմուկի ճանապարից։ Բնապահպանական ճակատի անդամ Լևոն Գալստյանն էլ շեշտում է, եթե Հայաստան ունենար նորմալ ղեկավարներ, այս խնդիրներն ավելի վաղ կբացահայտվեին։ Բնապահպանը համոզված է, որ Հայաստանում գործող բոլոր մետաղական հանքավայրերում էլ իրավիճակը անմխիթար է։ Նա պնդում է, պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն ոչ միայն Լիդիանի ներկայացուցիչները, այլև Հայաստանի մետաղական հանքերի շահագործման թույլտվություն տված պաշտոնյաները։ Գալստյանը հիշում է, որ իրենք եւս ժամանակին հայտարարում են, որ Լիդիանի ծրագրում հաշվի չեն առնվել որոշ էկոլոգիական գործոններ, բայց իրենց լսող չկար։
Բոլորս լավ գիտենք, որ Հայաստանում բնապահպանական փորձակնություն չի իրականացվել իրականում։ Ընդհանրապես ոչ մի հանքավայրի եւ ոչ մի այլ տնտեսական ծրագրերի վերաբերյալ։ Իրականացվել է միայն այն դեպքում, երբ որ եղել է պատվեր կոնկրետ ենթադրենք բացասական եզրակացություն տալու համար։
Միջդեռ Լիդիան ընկերության իրավաբան Արմեն Մելքումյանն ազատության այդ զրույցում հակառակը պնդեց.
Այդ խումբը անձինք ոնց մեջ խմած, քննամիջոց օգտագործած, մահակներով, շշերով, քարերով, ամբողջությամբ հարձակվան մեր աշխատակիցների վրա։
Առաջինը իրենք
էին։ Այո, 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 օրինակ ոչ աշխատողներ ունենք, որոնք վնասված են ստացել սպայն գտնվում են հիվանդանոցում։
Մելքումյանը նշեց, վիճարկելու են տեսչության ստուգումները, մասնավորապես կասկածի տակ դրեց կարմիր գրքում գրանցված տեսակների հանգամանքը։
Ասմաստան մի գուցե ակտի մեջ էլ է տենց գրված։ Ենթադրաբար սա կարմիր գրքի բույս է, սա էլ կարմիր գրքի թիթեռ է։ Այսինքն ենթադրություններ են դրանք, հասկանում եք, ոչ մի տեղ իրանք նշում եք, տեսնում են մեզ մոտ փորսա փորվե 9 մետր։ Շինարարությունը կատարում։ Ասում են ինչի այս 9 մետրը փորվե, 9 մետր 4 մետրը գերազանցել պարագայն, պետք է գաք մեզանից ընդդեմ օգտագործման իրավունք ունեք։ Հիմա ասում եմ այսքան դանակ մեզ յուրաքանչյուրը 4 մետրից ներքև իջնեմ, ի վազելով գնամ կամ ցանկացած անձի վազելով գնա նախարարություն նման փաստաթուղ խանի։
Լիդիանի իրավաբանի խոսքով տեսչության ստուգումներում խախտումներ Սևանի եւ Ջերմուկի վերաբերյալ չեն արձանագրվել։ Ամերիկա-բրիտանական Լիդիան Արմենյան ամուսարի ոսկու հանքի շինարարությունը սկսել է 2 տարի առաջ, հայտարարելով, որ կներդնի ավելի քան 400 միլիոն դոլար։ Ամուսարում ոսկու արդյունահանման իրավունք ստացած Լիդիան Արմենյան ընկերությունը վստահեցնում է, որ բնապահպանական որևէ վտանգ չկա։ Բնապահպան ակտիվիստները միջդեռ համոզված են, որ ամուսարում իրականացվող ծրագիրն աղետալի ազդեցություն կունենա շրջակայքի ջրային ռեսուրսների վրա։ Հուլիսի 16-ին Facebook-յան օգտատերերի հարցերին պատասխանելիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ կառավարությունը չի կարող փակել ամուսարի հանքը, եթե դրա համար չլինեն իրավական հիմնավորումներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի ամենաշատ քննարկվող հարցերից մեկի մասին, չնայած ըստ կառավարության տարին նախորդների համեմատ աննախադեպ բերքարատ է, սակայն շուկայում բանջարեղենի եւ մրգերի գները չեն իջնում։ Վարչապետն այսօր անակնկալ այցելել է նախ Երևանի կենտրոնական գումի շուկա, ապա Շենգավիթ թանկացումների վերաբերյալ հազանգերը ստուգելու։ Առևտրականների եւ սպառողների հետ զրույցներից հետո Փաշինյանը փաստել է, գներն իսկապես բարձր են, նկատելով նաեւ տարօրինակ միտումներ։ Օբյեկտիվ պատճառներն են ազդել, թե այլ գործոններ կան։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Դրսում օգոստոսն է բերքահավաքի ամենաակտիվ շրջանն է, բայց գյուղմթերքի գներն այս տարի սովորականից թանկ են։ Սպառողների այս դժգոհությունը հասել է նաև վարչապետի ականջի նահազանգերը ստուգելու նպատակով Փաշինյանն այսօր պատահականության սկզբունքով այցելեց գումի շուկա։ Վարչապետը հերթով անցավ տաղավարների կողքով, զրուցեց գյուղացիների հետ ու հենց առաջին ձեռքից հետաքրքրվեց. Ինչ արժե 1 կիլոգրամ լոլիկը, սմբուկը կամ պղպեղը։
Ինչ արժե 800 դրամ։ Ինչի՞։ Այս սեզոնին պամետոր 800,
բարոնը 500 դրամ։
Բացա ջերմոցի։
Այո։
Հիմնականում բանջարեղենի բարձր գները զարմացրեցին գործադիրի ղեկավարին, Փաշինյանը հետաքրքրվեց, ի՞նչն է պատճառը։ Պատճառականներն էլ թե ոռոգման ջուր չկա, բերքը դաշտում չորանում է, եղածի գինն էլ բարձրանում է։
Ես շատ եմ արախի ապրել։ Ես շոկի։
Իմի սուպերմարկետում ի՞նչ արժե։
Ինչ իմանամ, ես սուպերմարկետի չեմ օգտվում։
Ավելի մաչելի վաճառել չեն կարող, պնդում են առևտրականներն ու հավելում. Եղանակային պայմաններն այս տարի այլ ընտրանք չեն թողել։
Վարչապետը հարցրեց, ինչ արժի պամիդորը։ Ես էլ ասի 400 դրամ։ Ասաց, «Խիա, թանկ, ասի թանկ, չնորմալ է»։ Բխի, ասի, որ հետո Արատյան դաշտավայրում ինչքան ջրում են, չորանում է ու պամիդոր չկա, բերք շատ քիչ է։ Դրա համար այսօր թանկ է։
Հնարավոր չէ ավելի մաչելի գյուղմթերք վաճառել։
Իհարկե չէ, որ դեռ շատ քիչ է, սա բերքը
ոչնչացրեց կարկուտը, մի մասը չորացավ, դրա համար ավտոմատ պամիդոր բան սաղը թանկացավ։
Ինչու է գյուղացուց թանկարնում, ինչ է պատճառաբանում։
Շոկա եղանակը ապրանքը փչանում է։
Քաղաքացիների ահազանգերի հետքերով շուկա եկած վարչապետը շրջայցից հետո ազատության հարցին ի պատասխան ասաց. «Գյուղը թերքն իսկապես թանկ է եւ գները տարօրինակ բարձր են»։ Նրա համար զարմանալի էր նաեւ, որ այս սեզոնին շուկայում ջերմուցում աճեցված լոլիկ է վաճառվում։ Վարչապետից հետաքրքրվեցինք. «Ինչ է անելու, ինչպես կարելի է զսպել բարձր գները»։
Բայց արդյոք հնարավոր է ազդել ազատ շուկայական գնագոյացման վրա։
Գնագոյացման վրա ազդելու իհարկե ազդելու խնդիր չի դրված, բայց քաղաքականության միջոցով երկարաժամկետ առումով պետք է փորձել ազդել։ Հիմա օրինակ տեսեք, շուկայում արձանագրվում է եւ պաշտոնական տվյալներն են դա ցույց տալիս, օրինակ խնձորը շատ կայուն վարքագից է ցուցաբերում շուկայում, բայց հիմա պամիդորի հետ կապված խնդիր է ծագել։
Պամիդորի։
Չէ, ոչ միայն։ Հիմա այս սեզոնին ամենաշատ օգտագործվող պամիդոր, վարունգ, սմբուկ, պղպեղ, այդ կարքի բաներն են։
Թանգներին որպես արդարացում վաճառականները նշում էին ողոքման ջրի խնդիրը, Փաշինյանն ասաց, պետք է հստակ հասկանալ, արդյոք դա իրոք կապված է ջրի պակասի, թե ոմանց կողմից ջրային ռեսուրսների չարաշահման հետ։
Այսինքն ողոքման ջուր կա, բայց չարաշահումները։
Ես պնդում չեմ անում, ես ասում եմ, որ այդպիսի հարցեր կան, քանի դեռ հիմնավոր որևէ բան ասել չեմ կարող։
Շուկայից ուղիղ կենտրոնական բանկ գնաճի թեման վարչապետը քննարկելու է նաև գլխավոր դրամատան նախագահի հետ։ Այս մասին նա տեղեկացրեց ազատության այն հարցին ի պատասխան, թե ինչ քայլեր են հետևելու այսօրվա այցին։ Ինչ վերաբերում է թվերին, ապա օգոստոսին արձանագրված գնաճի հստակ պատկերը կլինի արդեն աշնան սկզբին, երբ ազգային վիճակագրական կոմիտեն կամփոփի սպառողական գների ինդեքսը։ Առայժմ կոմիտեն հրապարակել է միայն նախորդ ամսվա տվյալներն ու ստայդում այս հուլիսին 2017-ի հուլիսի համեմատ օրինակ վարունգը թանկացել է 8.5%-ով, պղպեղը 23%-ով, սմբուկը 22%-ով, իսկ լոլիկը 7.1%-ով ավելի էժան է վաճառվել, քան նախորդ տարի։ Աճը սեզոնային է ու մի քանի պատճառ ունի, սա նշում է գյուղատնտեսության նախարար Արտուր Խաչատրյանի կարծիքով, խնդիրն ավելի շատ օդի բարձր ջերմաստիճանն էր, քան ոռոգման ջուրը։
Ջուրը նույն խնդիրն է, ինչ որ անցյալ տարի, մյուս կարող եմ ասել, մի քիչ ավելի բարվոք վիճակում է, ջերմային ֆոնն է ավելի բարձր եղել։ Հունիս-հուլիս ամիսներին մենք ունեցել ենք խիստ բարձր ջերմային ֆոն, ինչը չէր կարող չվնասել բույսին։
Սա չի նշանակում, թե ջուրը բավարար է, բողոքներ լսվում են ամեն տեղից, անկախ մարզից, նշում է նախարարը։ Ըստ նրա, այս պահին խնդիրը լուրջ է, հատկապես Արարատյան դաշտում, բայց աշխատում են, որ ամեն ինչ հարթանցնի։ Կրկին վերադառնալով գների թեմային, նախարարը նաև նկատում է, թանկացումն ավելի ակնառու է մանրածախ շուկայում, որտեղ իրենք վերահսկողության մեխանիզմներ չունեն։
Հիմնական ուղենիշային շուկայի համար, որը մենք ենք դիտարկում, հովտաշատի կամ ժորթի մեջ հայտնի մեյմանդարի մեծածախ շուկայի մասին, ապա այստեղ տատանումները իհարկե որոշակի բարձրացում կար, բայց այդքան մեջ չի ինչ-որ քաղաքում, այսինքն մանրածախ շուկայում որոշակի խնդիրներ ունենք։
Նշեմ, որ օրվա երկրորդ կեսին վարչապետն այցելեց նաև երրորդ մասում գտնվող գյուղմը թերք վաճառող կրպակները։ Շրջայցի ընթացքում գործադիրի ղեկավարը պարզեց, որ ի տարբերություն գումի շուկայի, քաղաքի ծայրամասում բանջարեղենի գներն էականորեն ցածր են, չնայած ըստ Փաշինյանի դրանք էժան չես համարի։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի հայթեջում։
Արժեքների աղապողության գործով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանի որդին նամակով դիմել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Տարիներ շարունակ հոր ազատության համար պայքարող Շահենը հույս է հայտնում, որ նոր իշխանությունների օրոք հոր մեջ բերում եմ արժանապատվությամբ ազատ արձակվելու խնդիրը արագ կլուծվի։ Հանուն Հայաստանի անկախության և ինքնիշխանության ամրապնդման փողոց դուրս եկած Շանթ Հարությունյանը իշխանություններից արդարացում է պահանջում։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Նոր իշխանությունը պատշաճ ուշադրություն չի դարձնում 5 տարի առաջ արժեք ների հեղափոխության դուրս եկած եւ խուլիգանության մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանի գործին ազատության հետ զրույցում պնդեց Հարությունյանի որդին Շահենը, որը 3 բաց նամակով դիմել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, հույս հայտնելով, որ շատ կարճ ժամանակում կլուծվի իր հորը արժանապատվությամբ ազատ արձակելու խնդիրը։
Մինչև հեղափոխությունը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Շանթ Հարությունյանը քաղաքբան տարկյալ է, եւ հեղափոխական շարժման ընթացքում նույնպես հայտարարել էր, որ Շանթ Հարությունյանը քաղաքբան տարկյալ է։ Սա առաջին նամակը, բազմաթիվ նամակներ եմ հղել, բայց կրկին արձագանք չկա։ Կարծում եմ, որ այսպես երկար չի կարող շարունակվել, ինչքան կարելի է դիմել եւ ընդհանրապես ոչ մի տեսակի արձագանք, ոչ մի տեսակի պատասխան չստանան։ Սա հենց վիրավորանք է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ։
Նամակում Շահեն Հարությունյանը շեշտում է, որ հայաստանյան եւ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից քաղ բանտարկյալ ճանաչված Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ ժամանակին իրականացվել է անարդար դատավարություն եւ կայացվել է նրա արարքին ակնհայտորեն անհամաչափ դատավճիռ։
Քանի տեղ լսենեմ, որ իբրև Նիկոլ Փաշյանը հայտարարել է, որ Շանթ Հարությունյանն է հրաժարվել դուստա, այս նման բան չկա։ Շանթ Հարությունյանին ոչինչ բան չեն առաջարկել եւ Շանթ Հարությունը ոչինչ չի հրաժարվել։ Այլ խոսք, որ եթե առաջարկեն ներում Շանթ Հարությունը հրաժարվել է, որովհետեւ ինչի համար պետք է Շանթ Հարությունը բանտից դուրս գա ներման դիմումի համաձայն։ Դա չի կատարել ոչ մի հանցանք եւ պետք է արդարացվի։ Կամ գոնե դուրս գա բանտից այլ արժանապատիվ տարբերակով։
Շանթ Հարությունյանը գրեթե 5 տարի ճաղերի ետևում է եւ դեռ 1 տարի էլ կմնա անազատության մեջ։ 2013 թվականի նոեմբերի 5-ին Հարությունյանը եւ նրա գաղափարակից մի քանի ընկերներ ես սկսում եմ հեղափոխություն կարգախոսով երթային նախաձեռնել, որը սակայն ընդհատվեց Մաշտոցի Պողոտայում, ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև բախում տեղի ունեցավ։ Այս գործով 14 մարդ դատապարտվեց, այդ թվում նաեւ Հարությունյանի անչափահաս որդին։ Օգոստոսի սկզբին մի խումբ իրավապաշտպաններ նամակ էին հղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, հորդորելով հետին պլան չմղել Շանթ Հարությունյանի եւ առհասարակ քաղ բանտարկյալների արդարացման գործը։ Ազատության հետ զրույցում խորհրդային տարիներին այլախոհության համար ազատազրկված իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը ընդգծեց. Շանթի գործը լավ առիթ է Հայաստանում քաղ բանտարկյալների թեման առհասարակ փակելու համար։
Երբ որ դու բաց ես անում բանտի դուռը եւ քաղ բանտարկյալին ասում ես գնատուն, դա դեռ չի նշանակում, որ փակվեց քաղ բանտարկյալի թեման։ Այս Շանթ Հարությունյանի բանտում գտնվելը հենց դա է։ Շանթ Հարությունյանը տուն գնալ չի ցանկանում։ Նա ցանկանում է արդարացում, արդարանալ։ Դեվ հիմա մենք պետք է հասկանանք կամ Շանթ Հարությունյանի օրինակով գտնենք ճանապարհ, որպեսզի իշխանությունները քաղ բանտարկյալների թեման փակեն, ոչ այդ քաղ բանտարկյալներին ազատ արձակեն, այլ փակեն քաղ բանտարկյալների թեման։ Իսկ դա փակվում է մի ճանապարհով միայն՝ արդարացնել բոլոր բացարձակապես քաղ բանտարկյալներին։
Շանթ Հարությունյանի փաստաբան Ինես Ապետրոսյանը ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում ասել էր. ողջ դատավարության ընթացքում իր պաշտպանյանը պնդել է, որ անմեղ է եւ հետապնդվում է քաղաքական հայացքների համար։ Փաստաբանը ակնկալում էր, որ նոր ստեղծված իրավիճակում վարչապետ Փաշինյանը կարող է հրավիրել գլխավոր դատախազի ուշադրությունը այս խնդրի վրա։ Ինչն էլ դատախազության համար հիմք կհանդիսանա բողոք ներկայացնել վերաքննիչ դատարան, վճիռը բեկանելու եւ այս գործով բոլոր դատապարտվածներին արդարացնելու համար։ Եվ փաստաբանը եւ իրավապաշտպանները պնդում են, որ սա ոչ մի կերպ չի կարելի դիտարկել որպես ճնշում դատարանների վրա։
Խորհրդային տարիների քաղ բանտարկյալները արդարացվել են ոչ թե դատարաններով, այլ դատախազության գրություններով։ Եվ հիմա դա Հայաստանում այսօր տեղի չի ունենում մի պարզ պատճառով։ Կառույցները հերթով նայում են իրար, լուսամուտից նայում են դիմացի կառույցին։ Դիմացի կառույցը այդ խնդրով կզբաղվի եւ կլուծի, թե ոչ։ Փոխանակ հանձն առնեն եւ իրենք իրենց խնդիրը լուծեն։ Կարծում եմ, որ պետք է դատախազությունը սկսի այդ գործը եւ շատ արագ դնի վերջակետը։
Փաշինյանին ի՞նչն է խանգարում այդ քայլին դիմել։
Չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ աշխատակազմում վարչապետի պետք է ոչ միայն խնդրի մասին խոսեն, այլև խնդրի լուծման ճանապարհ առաջարկեն։
Իդեպ Շանթ Հարությունյանի որդին ազատության հետ զրույցում ասաց. «Եթե այս անգամ էլ խնդրանքը կառավարությունը անտեսի, կդիմի այլ քայլերի»՝ ակնարկելով, թե ժաշուն է սպասվում, կարևոր միջոցառումներ են լինելու։
Հենց Նիկոլ Փաշինյանը գիտի, որ ես հայտնվում եմ այնտեղ, որտեղ ոչ չէր ցանկանում ես ասեմ ոչ մի իշխանություն։ Հենց քանի անգամ էլ Նիկոլ Փաշինյանն ինձ ոստիկանության բաժինից ազատ արձակել։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ իրավապահները քննում են մարտի 1-ի գործը, որով մեղադրանք է առաջադրվել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ու բարձրաստիճան մի շարք այլ պաշտոնյաների, երկխմբակցության պատգամավորները խորհրդանում շրջանառության մեջ են դրել օրինագիծ, այդ օրվա 10 զոհերի ընտանիքներին ու հարյուրավոր վիրավորներին փոխհատուցում տրամադրելու մասին։ Վարչապետի կուսակիցները հիշեցնում են, որ մինչ այս դեռ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն էր պարտավորվել մշակել օրենսդրական փաթեթ, որով արժանապատիվ հատուցում պետք է տրվեր մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին։ Տուժածներից ոմանք վաղուց արդեն Հայաստանում չեն ապրում։ Մարինե Խաչատրյանն է պատմում նրանցից մեկի պատմությունը։
2008 թվականի մարտի 1-ի Արյունալի իրադարձությունների ժամանակ ոտքի հրազենային վիրավորում ստացած Ռոբերտ Բաղդասարյանը հույս ունի, որ իշխանապահությունից հետո գործի ամբողջական բացահայտումը իրականություն կդառնա։
Շատ ուրախ եմ, շատ ոգևորված եմ, որ վերջապես գալիս է այդ պահը, որ մեղավորները պետք է պատասխանեն։ Կոնկրետ Ռոբերտ Քոչարյան կամ Սերժ Սարգսյան, ես չեմ ուզում այդ երկուսին առանձնացնել, որովհետև մեկը դա երկուսն էլ հավասար մեղավորներ են տվյալ դեպքում։
Իշխանապահությունից հետո մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանք է առաջադրվել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանին և պաշտպանության նախկին փոխնախարար այժմ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին։ 2008-ի մարտի 1-ին տեղի ունեցած հետընտրական բախումների հետևանքով 10 մարդ էր զոհվել, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել։ 46-ամյա Ռոբերտ Բաղդասարյան ազատությանը պատմում է, հրազենային վիրավորում ստացել է Լեո Պարոնյան փողոցների խաչմերուկում, հիշում է, ոստիկանները զինված էին ու աչուձախ կրակոցներ էին արձակում։
Այդ զենքը արդեն թաքցնելու պահ չկար, զենքը բացարձակ ձևով օգտագործվում էր, բնականաբար արդեն սկսել էին կրակել այդ ժամին վիրավորվելուց հետո ես մտածեցի այդ պահին, որ ես եթե կանգնած մնամ, կարողանամ նորից խփել ու ընկած տենցիվ քաշելով մի 7-8 մետր գնացել եմ միջև այդ կրակոցյան մեքենային։
Ասում է դեռևս 2008-ի հարցաքննությունների ընթացքում քննիչների կողմից ուղղորդվել է, թեև 2009-ի մարտին դատարանում ճշմարտությունն է ասել։
Ուղղորդում էին ինձ, նրան, որպեսզի ես ասեմ, որ ուղղորդի կողմից եմ իրավորվել, բայց ես եկանք մեկ ընդհանուր միջին հայտարարության, որ լավ, ես չեմ ասում, որ ոստիկաններն են կրակել, որովհետև ես գիտեմ, որ իմ ոստիկաններն են կրակել, այնտեղ բացի ոստիկաններից ուրիշ ոչ մի կրակող չի եղել, ուրիշ ոչ մեկի մոտ զենք ես չեմ տեսել ժողովրդի կողմից, որովհետև վերջերս շոշափում էր, որ ժողովրդի ինչ-որ խմբերի մոտ զենք ա եղել, ես այդպես խմբեր բացարձակ չեմ տեսել, եթե ես ասեի, որ ոստիկաններն են ինձ կրակել, իրանք պետք է ինձ հավաքեին այտենց ոտս գիպսի մեջ, այդ ծանր վիճակով ինձ պետք է հավաքեին ու տանեին փագեին, կալանավորեին։
Բաղդասարյանը Արյունալի դեպքերից 10 տարի անց վերհիշելով կատարվածը պնդում է. Մարտի 1-ի միակ պատասխանատուները այդ ժամանակվա իշխանություններն են։
Չէի սպասում, որ ժողովրդի վրա կկրակեն։ Չէի պատկերացնում, որ այդ քարքի կարան գնդակահարեն օրից երեկով 10 հոգի մարտ կարա օրից երեկով գնդակահարվի հանուն աթոռի հանուն պաշտոնավարման, ոնց կարող է երկրի պրեզիդենտը, երկրի նախագահը չիմանա, որ իր երկրը 10 հոգի գնդակահարվում են, այս պահին մի 100 հոգի վիրավորվում հարում, ու պաշտոնապես մի 300 հոգի ավելի շուտ։
Մարտի 1-ի դեպքերից հետո մասնագիտությամբ հաշվապահ Բաղդասարյանին ազատել են աշխատանքից։ Պնդում է նախկին իշխանություններն իր ապագան են իրենից խլել։
Մարտի 1-ի ողբերգությունից հետո, մարտի 1-ի սպանդից հետո ես լքել եմ իմ երկիրը, որի պատճառ եղել են Ռոբերտ Քոչարյանը ու Սերժ Սարգսյանը։ Այսինքն այդ մարտի գողացել են իմ ապագան, այդ մարտի խղճացրել են իմ ճակատագիրը։ Ես ինձ լավ զգալու համար չեմ եկել Հոլանդիա, ես ուղղակի պաշտպանվել եմ, ես փախել եմ այդտեղից, որպեսզի խնդիրներ չունենամ։
Ռոբերտ Բաղդասարյանն ասում է, 10 տարի անցել ամբողջությամբ չի ապակինվել, դժվարությամբ է տեղաշարժվում, ողջունելով ազգային ժողովի ելք խմբակցության պատգամավորներ։ Լենա Նազարյանի և Ալեն Սիմոնյանի շրջանառության մեջ դրած 2008 թվականի մարտի 1-2-ին Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ անձանց կյանքին կամ առողջությանը պատճառած վնասների հատուցման մասին օրենքի նախագծին ասաց.
Ֆինանսապես ենք դուժել, հոգեպես ենք դուժել, իհարկե դուժել ենք, այսօր էլ բոլորս այդ աջակցության կարիքը ունենք, որ մենք ինչ-որ մի մասից դուրս ենք, դա չի նշանակում, որ մենք ամեն ինչով ապահովված ենք կամ բավարարված ենք, ամեն ինչ սենց հալածյուղպես գնում է մեր մոտ, չէ, ես էլ այսօր կուզեմ գամ իմ երկիրը, ինչ գործ ունեմ ես այդտեղ, բայց ես եթե հնարավորությունը, այսօր ես գամ Հայաստան, ոչ մի բան չունեմ, հա ուզում եմ գամ Հայաստան, բայց գամ որտեղ ապրեմ ես ու որտեղ աշխատեմ։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Դեպ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նախորդին ասել է, թե մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատրովի հարցը վերջերս քննարկել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Պաշտոնական Երևանն այժմ աշխատում է Խաչատրովի հետ կանչի շուրջ, արտգործնախարարությունը ավելի վաղ ասել էր, թե այդ հարցը կարող է որոշվել ռազմական կառույցի սեպտեմբերին կանալի գագաթնե ժողովի ժամանակ։ Հիմա լսենք, ինչպես են դաշնակիցներն արձագանքում, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Բելարուս 1 հերոստական պաշտպանին տված բացառիկ հարցազրույցում իշարս այլ հարցերի խոսել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի շուրջ ստեղծված կացության մասին։ Կառույցի գլխավոր քարտուղարը հերթագայության կարգով Հայաստանի ներկայացուցիչ Յուրի Խաչատուրովն է, ով ներկայումս հայրենիքում 2008-ի մարտի 1-ի գործով մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Նա ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը 3 տարով հաստատվել 2017-ի ապրիլի 14-ին։ Բելարուսի ղեկավարի հարցազրույցի հիմնական թեման իհարկե Մինսկի եւ Մոսկվայի հարաբերությունների զարգացումն էր եւ առկա խնդիրները, ինչպես նա է ասել, եղբայրաբար լուծելու վճռականությունը, սակայն անդրադարձ է եղել նաեւ ՀԱՊԿ-ին։
И потом мы перешли с подачи Путина к вопросам ОДКБ и задержания в Армении Խաչատուրովը։
Ապա մենք Պուտինի առաջարկով խոսեցինք Հայաստանում Խաչատուրովի խափանման միջոցի մասին։
Наша позиция ясна и понятна. Мы в своё время предлагали другие кандидатуры, тогда нас не послушались.
Մեր դիրքորոշումը պարզ է եւ հասկանալի։ Մենք ժամանակին առաջարկել ենք այլ տեխնացուներ այդ պաշտոնում, ասել է Լուկաշենկան եւ հավելել, թե մեզ չլսեցին, բայց այսօր արդեն բոլորն ընդունում են, որ Լուկաշենկան ճիշտ էր։
Сегодня пришли к тому, что все признают, что Лукашенко был прав, обсуждая эту тему.
Բելարուսի ղեկավարի փոխանցումը ինքն ու Պուտինը փորձել են ավելի խորը ենթատեքստում ըմբռնել խնդիրը եւ այն դիտել հաշվի առնելով Հայաստանի ներկայիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա ղեկավարած կառավարության քաղաքականությունը։
Но мы глубже посмотрели на эту проблему с точки зрения нового руководства Армении, той политики, которая проводит Никол Пашинян со своим правительством.
Лукашенко ասել է, որ Պուտինի հետ քննարկել է ՀԱՊԿ շրջանակներում Ռուսաստանի եւ Բելարուսի համատեղ գործողությունները, այսօր ՀԱՊԿ-ում առկա խնդիրները, այն ուղղությունները, որոնց համար պատասխանատու են ՀԱՊԿ անդամները։
Обсудили наши совместные действия и тех направлений действий, за которые отвечают члены организации договора о коллективной безопасности.
Հիշեցնենք, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին Խաչատուրովը պաշտպանության փոխնախարարն էր եւ մայրաքաղաքի կայազորի պետը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ այն ժամանակ պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանի հետ մեկտեղ Խաչատուրովը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Նա ազատ է արձակվել 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց եւ մեկնել է Մոսկվա, որտեղ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության շարունակում է կատարել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հուլիսի 27-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է, սակայն օգոստոսի 13-ին վերաքնիչ դատարանը չեղարկել է առաջինացյալի դատարանի որոշումը եւ պարոն Քոչարյանը ազատ է արձակվել։ Գլխավոր դատախազությունը բողոք է ներկայացրել Վճռաբեկ դատարան, որին իր հերթին դիմելու մտադրության մասին է ազդարարել նաեւ երկրորդ նախագահի պաշտպանությունը։ Պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի վերաբերյալ հայտարարվել է հետախուզում։ Ըստ հաղորդագրությունների, նա այժմ բնակվում է Մոսկվայում։
Գերմանական լրատվամիջոցներն ամփոփում են կանցլերի Հարավկովկասյան առաջին այցը, որի վերջին կանգառը Ադրբեջանները Բաքվում անցած շաբաթվերջին Անգելա Մերկելը կոչարեց խաղաղություն հաստատել Հայաստանի հետ, խոստանալով աջակցել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Մերկելը հավատարում է սկզբունքին, ըստ որի առանց բանակցությունների որևէ խնդիր հնարավոր չէ լուծել։ Միաժամանակ արձանագրում են, որ Ադրբեջանի դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել այլ գործոններ՝ նավթից մինչև մարդու իրավունքների պաշտպանություն։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը բխում է նաև Գերմանիայի շահերից։ Այս մասին շաբաթ օրը Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ բանակցությունների ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։
Ausführlich über den Konflikt Bergkarabach gesprochen. Ich habe
Մենք մանրամասնորեն քննարկեցինք Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Ես մեկ անգամ եւս ընդգծեցի, որ հակամարտության կարգավորումը նաև Գերմանիայի շահերից է բխում եւ մենք աշխատելու ենք Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Չի բացառվում, որ Հայաստանում նոր կառավարության արկայությունը բանակցություն վերսկսման հնարավորություն ստեղծի, նշում էր Մերկելը։ Բաքվում կայացած բանակցությունների ընթացքում Մերկելը Իլհամ Ալիևի ուշադրությունն է հրավիրել նաև Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումներին, նշելով սակայն, որ այս հարցում Բաքվի և Բերլինի միջև որոշակի տարաձայնություններ պահպանվում են։
Wir haben über die Frage der inneren Situation in Aserbaidschan.
Մենք խոսել ենք Ադրբեջանում տիրող ներքին կացության մասին, բավական անկեղծ մտնոլորտում անդրադարձել ենք մարդու իրավունքների խնդրին։ Մենք ընդհանուր հայտարարի այս խնդրում չենք հանգել, սակայն ես նշել եմ, որ ուժեղ քաղաքացիական հասարակությունը պետք է բաց աշխարհիկ հասարակության բաղկացուցիչ մաս հանդիսանա, նշում էր Մերկելը։
Ein Teil davon sein muss und dass diese starke Zivilgesellschaft von uns auch gewünscht wird.
Ուշագրավ է, որ Իլհամ Ալիևի հետ բանակցություններից հետո շաբաթ երեկոյան գերմանական կառավարության ղեկավարը հանդիպել է Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության առաջատար ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպման մասնակիցներից Շահլա Իսմայիլը Թուրան գործակալությանը փոխանցել է, որ Մերկելը բավական քաջատեղ եկեր Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ասպարեզում տիրող կացությանը։ Հանդիպման մասնակիցներից եւս մեկը լրագրող Խաթիջա Իսմայիլովան Facebook-ի իր էջում որոշ մանրամասներ է հաղորդել Անգելա Մերկելի հետ զրույցից։ Գերմանիայի կանցլերի հետ հանդիպման ժամանակ ես խոսեցի կոռուպցիայի մասին եւ թե ինչպես է այդ երևույթը վտանգում խաղաղությունն ու ժողովրդավարությունն Ադրբեջանում, գրում է Իսմայիլովան մանրամասնելով։ Մերկելին օթանավականում դիմավորել էր փոխվարչապետ Էյուբովը, դա այն Պաշտոնյանը, որ բանակցում է ռուսական զենքի մատակարարումների շուրջ, դա այն Պաշտոնյանը, որի որդին զենքի վաճառքի շուրջ ռուս-ադրբեջանական պայմանագրի կնքումից հետո միլիոնավոր դոլարներ է ստացել Ռոսոբորոն էքսպորտ ընկերությունից, նշում է Խաթիջա Իսմայիլովան եզրակացնելով։ Ինչու պետք է Ադրբեջանի կառավարությունը խաղաղություն ուզի, եթե անվերահսկելի պատերազմական ծախսեր անելու և գողանալու հնարավորություն ունի։
Տարածաշրջանային զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, այժմ հայաստանյան թեմաների մասին հետախուզում է հայտարարվել Սյունիքի նախկին մարզպետ Լիսկա Մականունով հայտնի Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի նկատմամբ կեղծ փաստաթղթերով զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար։ Նախաքննության տվյալներով կրտսեր Խաչատրյանը ժամանակին չի զորակոչվել, հետո էլ ոչ պատանի է ճանաչվել, իր առողջական վիճակին ակնհայտորեն չհամապատասխանող նևրասթենիա ախտորոշմամբ։ 24-ամյա Տիգրան Խաչատրյանը ի դեպ առաջին անգամը չէ հայտնի նվում իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Տարիներ առաջ նա կասկածվում էր հորը քննադատող Ավետիք Բուդաղյանի սպանության մեջ, հետո էլ Գորիսի Սթղի Գյոլկ տարածքում տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի, որից տուժածներից մեկը աչքն էր կորցրել։ Միայն թե նախորդ իշխանությունների օրոք այս գործերը այդպես էլ ունեին դարակներում և Խաչատրյանը որպես կանոն խուսափում էր պատասխանատվությունից։ Նարինե Ղալեչյանն է շարունակում։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ավակ որդուն 24-ամյա Տիգրան Խաչատրյանին ևս մեղադրանքի առաջադրվել կեղծ փաստաթղթերով զինծառայությունից ազատվելու համար։ Այս մասին հայտարարում է քննչական կոմիտեն մանրամասնելով։ Նախնական քննության տվյալներով մեջբերում եմ Տիգրան Խաչատրյանը ձեռք է բերել եւ օգտագործել իր առողջական վիճակին ակնհայտորեն չհամապատասխանող նևրասթենիա եւ նևրասթենիա չափավոր արտահայտված ախտորոշմամբ եզրակացություններ, որոնց հիման վրա 2014 թվականին երկու անգամ ստացել է տարկետում համապատասխանաբար 5 ամիս եւ 3 տարի ժամկետներով։ Այս նույն ճանապարով 2017 թվականի ձմեռային զորակոչին ճանաչվել է զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի եւ հաշվառվել պահեստազորում, այդպիսով խոսափելով ժամկետային զինվորական ծառայության հերթական զորակոչերից։ Նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, ասված է քննչական կոմիտեի տարածած հայտարարությունում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը պնդում է, եթե կծիկը քանդվում է, ապա պետք է մինչև նախկին պաշտպանության նախարար հասնի։
Պատասխանատվությունը ընկնում է համապատասխան արմինների վրա, հանձինս դիշնի, հանձինս ծորակոչային հանձնաշողովի և ըստ էության նաև պաշտպանության նախարարի։ Վերջնաշող դա այն մարդկանց մասին է խոսքը, որոնց վերաբերյալ ինքը շատ ավելի հստակ տեղեկություններ ունի, թե ում երեխաներն են։ Եվ թե հիշում եք ժամանակին, որ միշտ պապես ասում են, որ պաշտպանական անձանց երեխաների զինվորական ծառայության անցնելու վերաբերյալ տվյալներ ներկայացրեք, իրենք մշտապես ասում են, թե նման վիճակագրություն կամ ուսումնասիրություն չեն կատարում։ Եվ հիմա հասկանալի է, թե ինչու չեն կատարում։ Այսինքն խոսքը գնում է նաև հանցագործության մասին իմանալու և չկանխելու վերաբերյալ։
Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքն առհասարակ հայտնի է բազմաթիվ աղմուկահարույց պատմություններով։ Նրա կրտսեր որդին Տրդատ Խաչատրյանը նույնպես բանակից ազատվել էր կեղծ փաստաթղթերով կրկին նույն նևրասթենիա և նևրասթենիա չափավոր արտահայտված ախտորոշմամբ։ Տրդատին նույնպես մեղադրանքի առաջադրվել ու նա վերջերս մայրաքաղաքի հոգեբուժարաններից մեկում ստացիոնար դատահոգեբուժական հանձնաժողովային փորձակրություն էր անցնում։ Քնչական կոմիտեից տեղեկացին, որ այս գործով դեռ նորություն չկա։ Իր նկատմամբ մեղադրանք առաջադրելուց հետո Տրդատ Խաչատրյանը Ադրբեջանը փաստաբանի միջոցով նամակ էր ուղել պաշտպանության նախարարին ու նշել, որ պատրաստ է թեկուս հիվանդ, բայց ծառայել։ Իսկ ահա Տրդատի եղբոր Տիգրան Խաչատրյանի փաստաբանի հետ մեզ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Սուրիկ Խաչատրյանի ու նրա կնոջ հեռախոսահամարներն առհասարակ անհասանելի էին։ Իրավապաշտպանների ուշադրության կենտրոնում հայտնված Տիգրան Խաչատրյանի անունը կապվում էր նաև տարիներ առաջ Սդղի գյուղում տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի ու Զաքարյան եղբայրների նկատմամբ կիրառված բռնության հետ։ Իսկ հենց իրենց տան Բաքում տեղի ունեցած գրակոչների գործով դեռ 2013 թվականին անցնող Տիգրանը կալանավորվելուց հետո ազատ արձակվեց ու նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվեց, երբ իրավապահները հայտարարեցին, որ նա ինքնապաշտպանվել է։ Այս գրակոչների հետևանքով հիշեցնեմ, սպանվել է 43-ամյա գործարար Ավետիկ Բուդաղյանը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը պնդում է, բոլոր այս գործերով հենց ինքը Սյունիքի նախկին մարզպետը պետք է նաև անցներ, ընդգծելով մի ընտանիքի երկու որդուն նույն հիվանդության պատճառով բանակից ազատելը պատահականություն չէ, այստեղ էլ հորմատը կարող է խառը լինել։
Պետք չէ որ հետամուտ լինեին եւ ունենային հիմնավոր կասկածներ, երբ որ նույն ընտանիքից երկու երեխաներն էլ ունենում են նույն առողջական խնդիրներ, իշխանական հոգանավարության մասն է խոսքը։ Այդտեղ նաև Սուրիկ Խաչատրյանի հարցը կա, վերջնաշով ինքը մասնակցություն ունեցել է իհարկե, կազմակերպած հանցագործության մասն է խոսքը, ոչ թե ինչ-որ էպիզոդի։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխենք Շիրակի մարզ։ Մի քանի գյուղերի բնակիչներ վաղ առավոտյան փակել էին Վրաստան տանող ճանապարհը, պահանջելով հրաժարվել համայնքների խոշորացումից և իրենց գյուղերին նորից ինքնուրույնություն ու առանձին կարգավիճակ տալ։ Անցած նոյեմբերին, միավորելով տասնյակ համայնքներ, նախորդ կառավարությունը հայտարարում էր, թե դա կնպաստի արդյունավետ կառավարմանը։ Գյուղացիները, սակայն, պնդում են, առայժմ միայն վատն են տեսել, պատմում է տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կազվանցյանը։
Շիրակի մարզում խոշորացված Ախորյան համայնքին միավորված 7 գյուղերից 5-ի բնակիչներն այսօր 1 ժամից ավելի փակ պահեցին Գյումրի-Վանաձոր միջպետական ճանապարհը, պահանջելով չեղարկել խոշորացման որոշումն ու համայնքներին վերադարձնել իրենց նախկին կարգավիճակը։
Բոլորն են ուզել, որ համայնքը առանձին,
որովհետև այս տարվա ընթացքում ոչմն չի փոխվել։
Առանձին մենք կեղնենք, թող վադաբրինք։ Մենք մեր Փաշինյանից ոչ գումար գուզենք, ոչ նապաստելու որևէ բաներ գուզենք, մենակ գուզենք առանձնանանք մենք։
Խոշորացված համայնք, ինչպես որ խոշորանում է օրենքով, ազգային ժողովի լսումներով, որը խեղաթուրված իրավիճակը ստեղծեց, նույն 190 հոդվածը թույլ է տալիս համայնքները անջատվել նույն ազգային ժողովի լսումներով։ Մենք գիտենք, որ պրոցեսը շատ երկար ու բարդ է, որովհետև օրենսդրական ահագին նախագծեր, ահագին բաներ պետք է փոխվեն, ահագին խնդիրներ պետք է բարձրացնեն, բայց մենք այսօրվանից ենք սկսելու։
Համայնքներում նաև ստորագրահավաք է սկսվել։
Ստորագրահավաք կազմակերպել ենք, արդեն ավարտին հասցրել ենք, դա է հիմքը հանդիսացել, որ ես
մի քանի գյուղ եմ
Չորս գյուղ միացած է։
Ճանապարհը բացվեց, երբ բողոքի ակցիայի մասնակիցների պահանջով եկավ Շիրակի մարզպետ Կարեն Սարուխանյանը։
Հիմա ինձ հստակ ներկայացրեք ձեր պահանջը, ես
պահանջը համայնքները պետք է բաժանվեն։ Մեր ցանկությունն է, հանրակայանը թող ժողովուրդը ամեն համայնք իր կարծիքն հայտնի, ընդանուր, եթե հանրակայանի ժամանակ մարդկանց կարզիկը կեղնի բացասական, թող այդպես մնա։
Շատ համայնքներում գոհ են խոշորացումը։ Շատ գոհ։
Շատ տեսա։
Կան, ես եղել եմ շատ համայնքներում։ Պեսեն ժողովուրդ ջան։
Ուրեմն այդ համայնքի ղեկավարը եթե գործ է։
Մարզպետի առաջարկով 5 հոկանոց խումբը ավելի մանրամասն խնդիրը կներկայացնի այսօր մարզպետարանում կայանալիք հանդիպմանը, խոստացավ նաև, որ 2 օրից կշրջի գյուղերում ու անձամբ կլսի բնակիչներին։ Այս տարի աշնանը Շիրակի մարզում համայնքների խոշորացման 3-րդ փուլը պետք է իրականացվեր, սակայն նոր կառավարությունը կասեցրել է գործընթացը, որպեսզի տեղում լսեն բնակիչների կարծիքները։ Համայնքների խոշորացման նախորդ 2 փուլերը ևս ուղեկցվել էին բողոքի ակցիաներով, ճանապարհներ փակելով, սակայն նախկին իշխանությունները պնդում էին, որ համայնքներն այդպես ավելի արդյունավետ կկառավարվեն։
Այսօր աշխատանքի 100-օրն է ամփոփել մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը, արձանագրելով, որ կոռուպցիոն մեխանիզմներ ու չարաշահումներ նաև իրենց գերատեսչությունում են հայտնաբերվել։ Դրանցից մեկն ի դեպ վերաբերել է մեծանուն նկարիչ Մարտիրոս Սարյանի աշխատանքներին։ Նյութերն ուղարկվել են դատախազություն, մանրամասները Գանե Դանիելյանից լսենք։
Կոմիտասի թանգարանի ստիպտում այսօր մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը 3 փոխնախարների հետ ամփոփեց պաշտոնավարման 100 օրերի ընթացքում իրականացված աշխատանքների արդյունքները, նշելով, թե ինչ խնդիրներ իր առջև դրել, ստանձնելով մշակույթի մշակույթի նախարարի պաշտոնը։ Նախև առաջ իրագործել այս տարվա համար արդեն իսկ նախատեսված ծրագրերը։
Ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ մեզ հաջողվել է իրականացնել բոլոր նախագծերը, բոլոր միջոցառումները եւ կատարել բոլոր աշխատանքները հավուր պատշաճին։
Այս 100 օրերի ընթացքում 11 խոշոր մշակութային ծրագիր է իրականացվել, միջազգային համագործակցության պայմանավորվածություններ են ձեռքբերվել, բազմաթիվ աշխատանքային եւ ճանաչողական հանդիպումներ են տեղի ունեցել ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև մարզերում։ Նախատեսված է եղել նաեւ ֆինանսական միջոցների օգտագործման արդյունավետությունը բարձրացնել, որի շնորհիվ էլ կարողացել են իրականացնել նոր նախաձեռնություններ։ Մշակույթի ոլորտի ներկայացուցիչների հետ համատեղ քննարկումների արդյունքում կարողացել են տարբեր խնդիրների այլ ընտրանքային լուծումներ գտնել։ Եվ այս ամենի արդյունքում լուծում է ստացել 15 խնդիր։ Մինչև տարեվերջ ավարտին կհասցվեն օրենսդրական մի շարք նախաձեռնություններ։ Կինոյի, թատրոնի, թանգարանի մասին օրենքները պատրաստվում են ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովի ընթացքում տեղի ունենալիք մշակութային միջոցառումներին և Նյու Յորքում առաջիկայում կանալիք Հայաստան խորագրով ցուցահանդեսի բացմանը։ Ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանի հարցի, թե այս 100 օրերի ընթացքում եղել են արդյոք կոռուպցիոն բացահայտումներ, մշակույթի նախարարն ասաց.
Մենք մեր արչեվ դրել ենք առաջին հերթին այդ չարաշողումների բացառումը մեր պաշտոնավարման օրոք։ Մենք կապի մեջ ենք եւ մշտապես ահազանգում ենք եւ տեղյակ ենք պահում, որ դիմել ենք համապատասխան գերատեսչություններին, որպեսզի նրանք իրականացնեն գործողություններ եւ միջոցներ ձեռնարկեն այդ չարաշահումները, որոնք արծարծվում են մամուլում, բացահայտեն դրանք։ Սա են կարել։ Խնդիրը հետեւյալն է. Եթե մենք սկսենք զբաղվել բացառապես կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտմամբ, չարաշահումների բացահայտմամբ, մենք պարզապես ի վիճակի չենք լինի կատարել այն աշխատանքները, որոնք իսկապես ուզում ենք անել, որոնք միտված են, օրինակ, մշակույթի նախարարության առողջացման գործընթացին, որոնք միտված են մշակույթի տարբեր ոլորտների զարգացմանը, այդ ոլորտում արվեստագետների կարիքների բավարարմանը եւ այլն։ Սակայն սա չի նշանակում, որ այն ինչին մենք բախվում ենք մեր աշխատանքները իրականացնելու ընթացքում, մենք անտեսում ենք, ոչ, այդպիսի բան չկա։ Այն ահազանգները, որոնք մենք ստանում ենք եւ այն խնդիրներին, որոնք մենք բախվում ենք, անմիջապես ներկայացնում ենք իրավապահ մարմիներին։
Մշակութային նախարար Լիլիթ Մակոնցը մի քանի կոնկրետ օրինակ բերեց, որոնցից մեկը կապվում է Մարտիրոս Սարյանի անվան հետ։
Ինձ մոտ հայտնվել էր մի գրություն, համաձայն որի փաստաթղթեր էին հայտնվել ինձ մոտ, համաձայն որի Սարյանի նկարների հետ կապված Մշակույթի նախարարության համապատասխան ՊՕԱԿ-ը, փորձագիտական կենտրոնը, տվել էր եզրակացություն, որ Սարյանի կտավները բնօրինակն են եւ այնտեղ դրված էր Ռուզան Սարյանի ստորագրությունը համապատասխան գնիքով։ Այդ փաստաթղթի հետ մեկտեղ կար նաեւ մեկ այլ փաստաթուղթ, ըստ որի Ռուզան Սարյանը տեղեկացնում էր, որ կտավները ոչ միայն բնօրինակները չեն, նա նշում էր, որ դրանք կեղծ են, և ի հավելումն նա նշում էր, որ իր ստորագրությունը նույնպես կեղծված է։ Այս գրությունից հետո մենք Փաթեթը անմիջապես ուղարկել ենք դատախազություն, որպեսզի դրան ընթացք տրվի։
Թուրքիայի կառավարությունը մեկնաբանել է տարիներ առաջ իրենց որդիներին կորցրած քուրդ մայրերի ցույցն արգելելու որոշումը, որի կիզակետում է հայտնվել հայազգի պատգամավոր Կարո Փայլյանը։ Ներքին գործերի նախարարն ընդունել է, որ արգելանքն ինքն է դրել, քանի որ որդեգուրիս կանանց ակցիայի ետևում ահավեկության հետքեր է տեսել։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն այսօր ասել է, թե Ստամբուլում շաբաթ օրվա մայրեր նախաձեռնության վերջին ակցիան իշխանությունները արգելել էին, որովհետև այդ ցույցերը օգտագործվում են ահաբեկչական կազմակերպությունների կողմից։ Արդյոք մենք պետք է աչք փակենք այդ ցույցերը ահաբեկչական կազմակերպությունների կողմից օգտագործելու վրա։ Այսօր ասել է նա, մեկնաբանելով շաբաթ օրը Ստամբուլի Գալաթասարայ հրապարակում ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ ոստիկանների կողմից ուշ կիրառելու գործողությունները։ Իսկ Թուրքիայի ընդդիմության առաջնորդը հայտարարել է, որ միայն դիկտատորական վարչակազմը ոստիկաններին հրաման կտար հարձակվել խաղաղ ցուցարարների վրա։ Անցած շաբաթ օրը ոստիկանությունը արցունքաբեր գազեր կիրառել ակցիայի մասնակիցների դեմ և բերման ենթարկել մի քանի տասնյակ ցուցարարների։ New York Times-ը գրել է, որ բոլոր բերման ենթարկվածները նույն օրը երեկոյան ազատ են արձակվել։ Բերման ենթարկվածների թվում էր նաև 80 տարեկան Էմինե Օսակը, այս կինը շաբաթական հավաքների մշտական մասնակիցներից է, նրա որդին Հասանը 1995-ին անհետացել էր թուրքական բանտում, նրա խոշտանգված մարմինը ավելի ուշ հայտնաբերվել էր, բայց ոչ մեկը պատասխանատվություն չի կրել Հասանի սպանության համար։ Անցած շաբաթ օրը ցուցարարներին աջակցել են նաև մի խումբ ընդդիմադիր պատգամավորներ, այդ թվում Քրդամեջ ժողովրդա-դեմոկրատական կուսակցության անդամ խորհրդարանի պատգամավոր Գարո Փայլյանը։ Նա փորձել է ցուցարարներին պաշտպանել ոստիկանների հարցակումներից, քաշքշոց էր տեղի ունեցել ըստ լուրերի, ոստիկանները փորձել էին նաև նրան բերման ենթարկել։ Գարո Փայլյանը Օս Գյուրուզ լրատվական կայքին ասել է. «Մենք ժողովրդի ներկայացուցիչներ ենք, և եթե ժողովուրդը ծեծի է ենթարկվում, մենք ևս պետք է ծեծվենք. Մենք փորձեցինք պաշտպանել մարդկանց, փորձեցինք կանխել, որ նրանց բերման չենթարկեն, բայց նրանք նույն դաժանությունը և նույն բռնությունները գործադրեցին մեր նկատմամբ», ասել է Փայլյանը։ Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմադիր կուսակցության ժողովրդահանրապետականների առաջնորդ Քեմալ Քրքչդարոգլուն ասել է, որ միայն բռնակալական վարչակազմը ոստիկաններին հրաման կտար հարցակվել շաբաթօրվա մայրեր ակցիայի մասնակիցների վրա։ Պետության պարտքն է գտնել այդ մայրերի որդիների սպանության մեղավորներին։ Նրանք ոչ միայն դա չեն անում, դա դեռ քիչ է, նրանք նաև փորձում են բռնություններով ճնշել մայրերին։ 700 շաբաթ նրանք ոչ մեկին վնաս չեն տվել, նրանք միայն արդարություն են ցանկանում, նրանք ցանկանում են իմանալ, ով է սպանել իրենց երեխաներին, ասել է Թուրքիայի հիմնական ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդը։ Օգոստոսի 25-ին Ստամբուլի կենտրոնում Գալաթասարայ հրապարակում անցկացվող բողոքի ակցիան շաբաթ օրվա մայրեր նախաձեռնության թվով 700-րդ ակցիան էր։ 1995 թվականից սկսած այստեղ յուրաքանչյուր շաբաթ օրը բողոքի ակցիա է լինում, որի մասնակիցները արդարություն են պահանջում գաղտնի ոստիկանության կողմից ձերբակալված և բանտերում անհետացած քաղաքական ակտիվիստների համար, որոնցից շատերի ճակատագրերը մինչև հիմա այդպես էլ մնացել է անհայտ։ Գաղտնի ձերբակալությունները սկսվել էին 1980 թվականի զինվորական հեղաշրջումից հետո, շարունակվել 90-ական թվականներին։ Թուրքիայի մարդու իրավունքների ընկերակցության տվյալներով մոտավորապես 800 մարդ համարվում է անհետ կորած այդ գաղտնի ձերբակալությունների հետևանքով։ Այսօր Թուրքիայի մարդու իրավունքների ընկերակցությունը և մարդու իրավունքների հիմնադրամը համատեղ հայտարարությամբ դատապարտել են անցած շաբաթ օրը բողոքի ակցիայի մասնակիցների դեմ ոստիկանների բռնությունները։
Ազատության այսօրվա եթերաժամն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում, հաջողություն և ամենայն բարիք։